यू 360 में हमास इसराइल जंग से मुस्लिम दुनिया को क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इसराइल के मुताबिक उसने गाजा की पट्टी के इलाके में सैकड़ों टारगेट्स को निशाना बनाया है। इससे पहले हमास ने गाजा के शहरियों पर हर इसराइली हमले के जवाब में इसराइल से अगवा किए गए एक यरगमाली को हलाक करने की धमकी दी थी। हमास की तरफ से हफ्ते के रोज इसराइली इलाकों में किए गए हमलों और उसके बाद होने वाली इसराइली कार्रवाई में अब तक 1600 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड से पहले से अमरीका मशरक वस्ता में इसराइल के बाकी अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए दरपर्दा कोशिशें कर रहा था। इसी इनिशिएटिव के तहत अरब मुल्कों के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम हुए, जबकि सऊदी अरब समेत चंद दीगर ममालिक के साथ इसकी उम्मीद की जा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले कई तज्जियाकारों की राय में हमास के हमले के पीछे इसराइल के अरब मुल्कों से ताल्लुकात का बेहतर होना भी एक वजह है। ताहम अमरीका और कई दूसरे मुल्कों की तरफ से दहशतगर्द करार दी जाने वाली हमास के इसराइल पर इस हमले और इस पर इसराइली रद्दअमल से अब अरब और बाकी मुसलमान दुनिया के जो ममालिक हैं इसराइल के लिए पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा उनका इस हवाले से ये आज हम शो में जानने की कोशिश करेंगे। इसराइल की फौज के मुताबिक हमास के 1500 जंगजुओं की लाशें इसराइल के उन इलाकों से मिली हैं जहां हमास ने हफ्ते के रोज हमला किया था। इस वक्त इसराइल में सूरत हाल है क्या? यरूशलम में मौजूद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहाफी हरिंदर मिश्रा इस वक्त हमें यरूशलम से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हरिंदर, क्या सूरत हाल है इस वक्त गजा में?
गजा में तो देखिए अभी भी फजाई हमले जो है वो उसमें बहुत तेजी आई है और वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री के एक तर्जुमान से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि तकरीबन 778 लोग जो हैं अभी वहां हलाक हो चुके हैं और 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस तर्जुमान ने यह भी कहा कि उन्होंने एक बड़ी अपील जारी की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन के लिए आए, लेकिन वहां पर जो सड़कें हैं बिल्कुल सुनसान है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा, सभी अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं और ऐसे में इस अपील का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पर इंसानी सतह पर हालात बहुत ही बदतर नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर बिजली नहीं है। वहाँ गुज़िश्ता रोज रात को मेरी एक ख़वातीन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 12 बजे ऑफिशियली उन्हें जानकारी दी गई कि वहाँ पर पानी का सप्लाई काट दिया गया है। तो कल शाम को वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, अब वहाँ पानी नहीं है, खुराक नहीं है और लाखों लोग जो हैं वो वहाँ पर डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। उन्होंने अपने घरों को छोड़ करके और दूसरी जगह पर जा करके पनाह ली हुई है। वैसे भी गजा जो है वो वहाँ पर बहुत सारे जो इलाके हैं वो पनाह गजीनों के इलाके हैं और बहुत ही घनी आबादी है वहाँ पर, तो इंसानी सतह पर वहाँ माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ दिख रहा है।
तो इंसानी बुनियादों पर किसी किस्म की इमदाद के हवाले से कोई इकदाम जेर गौर हैं?
देखें, इमदाद तो अंदर जाने की इजाजत मिले, यहाँ पर इसराइल ने ये रोक लगा रखी है। रफा क्रॉसिंग जो है, जो एक दूसरा रास्ता है गजा से बाहर निकलने या गजा में अंदर जाने का, वो मिस्र के साथ लगा हुआ है और वो भी क्रॉसिंग कल बंद हो गया है। और वो बंद होने की वजह यह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो गजा छोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो मिस्र जाने की कोशिश कर रहे थे और मिस्र की इंतजामिया जो है वो नहीं चाहती कि इन लोगों का वहाँ पर माइग्रेशन हो। और इधर इसराइल ने अपना जो रास्ता है वो पूरी तरह से न सिर्फ बंद कर रखा है बल्कि इसराइल ने साफ तौर पे कहा है कि ये सारे जो सप्लाईज हैं वो इसराइल उन्हें बंद कर रहा है। अभी तक वैसे भी ये सारी ज़रूरतें, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, खुराक हो या फिर बाकी भी चीज़ें, मेडिकल सप्लाईज भी जो है वो इसराइल के ही रास्ते से, इसराइल के ही क्रॉसिंग से अंदर गजा जाया करती थी और इसराइल ने जब ये बंद कर दिया तो ये सारी चीजें वहाँ लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है।
तो हरिंदर, इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से जो बात की जा रही है वो किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है, उस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास?
जी देखिए, 3000 रिजर्विस्ट को इसराइली फौज ने इकट्ठा किया हुआ है। ये इनको इकट्ठा किए हुए 2 दिन हो गए। कहा यह जा रहा है, यहाँ पर कई सारे रहनुमाओं ने ऐसी मांग भी की है, उनके तरफ से ऐसे मुतालबात लगातार होते रहे, लेकिन यहाँ अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर मखलूत हकूमत है उसमें शामिल जो तंजीमें हैं उसके रहनुमाओं ने भी कहा है कि अब यहाँ पर कौमी اتحاد کی ایک حکومت بنائی جائے اور وہ جو حکومت ہوگی وہ پورا کوآرڈینیٹ کرے گی آگے کی کاروائی. اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہی شاید زمینی کاروائی کو لے کر کے کوئی اہم فیصلہ یہاں پر ہو پائے, لیکن اس کے امکانات بالکل نظر آ رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں یروشلم سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے. غزہ میں رہنے والی لبنہ نذیر بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے ہریندر سے بات کرتے ہوئے بھارت کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں غزہ سے نکالا جائے کیونکہ وہاں سویلینز اسرائیلی حملوں کی زد میں ہیں. لبنہ 3 بچوں کی ماں ہیں اور ان کے شوہر ندال تومان علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں.
سلام, میرا نام لبنہ نذیر ہے اور میں ایک ہندوستانی ہوں جو غزہ میں اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے. ہم بہت ہی برے وقت سے گزر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں پھر سے جنگ چھڑ گئی ہے اور یہ اس جنگ میں سویلینز کو مارا جا رہا ہے, سویلین گھروں پہ بم پھینکے جا رہے ہیں اور سچویشن بہت ہی خراب ہے. میرے گھر میں ابھی 2 فیملیز رہ رہی ہیں جن کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے کیونکہ ان کی 22 رشتہ داروں کو ایک بم ہٹ میں مارا گیا. یہاں بجلی نیٹ اور پانی بالکل کاٹا گیا ہے اور حالات بہت ہی خراب اور خستہ ہو رہے ہیں. میں نے اپنی انڈین ایمبیسی سے پہلے ہی کنٹیکٹ کیا ہے کہ مجھے میرے شوہر اور میری بیٹی کو مدد کریں کہ ہم اس جگہ سے نکل پائیں. شکریہ.
جہاں اسرائیل حماس کے حملے کے رد عمل میں غزہ پر اپنا محاصرہ مزید سخت کر رہا ہے اور عام فلسطینی ایک بار پھر اسرائیلی حملوں کی زد میں آ رہے ہیں, امریکہ میں تنازع کے دونوں فریقین کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرے ہو رہے ہیں. امریکہ کے ایسٹ کوسٹ یا مشرقی کنارے میں نیویارک شہر اور ویسٹ کوسٹ یا مغربی کنارے پر واقع ریاست واشنگٹن کے شہر کیٹلینڈ میں ہونے والے ان مظاہروں میں سینکڑوں افراد شریک ہوئے.
میرے خیال سے کوئی بھی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اسے تاریخی سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے. درست اسے 75 سال سے اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جاری نسل کشی, انہیں در بدر کیے جانے اور تشدد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے.
یہاں آنے کا مقصد اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی عوام کی حماس کے خلاف سپورٹ ہے. میں یہاں ہوں اور اپنے لوگوں کے لیے رو رہا ہوں. جلد یا بدیر ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے, ان میں سے ہر ایک کو.
ہم غزہ کی پٹی میں رہنے والے اپنے پیاروں کی سپورٹ کے اظہار کے لیے یہاں آئے ہیں. وہ پچھلے 17 سالوں سے محاصرے میں ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ کسی بھی فریق کے سویلینز پر حملہ ہو, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کرتے رہے ہیں. ہمارے 7,000 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کل شروع ہوا. یہ 1948 میں شروع ہوا تھا, یہ اس ویکینڈ پر نہیں بلکہ 75 سال پہلے شروع ہوا تھا.
وہ چاہتے ہیں ہم مر جائیں, وہ بس ہمیں مرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ امن نہیں چاہتے, وہ کچھ بھی نہیں چاہتے. وہ اس حملے کی تیاری کئی مہینوں سے کر رہے تھے, وہ بس انتظار میں تھے. ہمارے 800 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں, 200 اغوا ہوئے ہیں, بوڑھے بچے, شیرخوار بچے, عورتیں.
یہ تو ایک جھلک تھی ان مظاہروں کی جو امریکہ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے حق میں ہوئے. اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان مسلمان ملکوں کے میڈیا پر جن کے تعلقات اسرائیل سے بہتر ہوئے ہیں یا بہتر ہونے جا رہے تھے. ان ممالک کا میڈیا اس ایشو کو کیسے کور کر رہا ہے؟ فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اس حوالے سے ہماری مدد کریں گی سمجھنے کے لیے کہ اس وقت میڈیا کیسے اس پورے قصے کو کور کر رہا ہے ان ممالک میں. بہت شکریہ فائزہ. کس طرح کور کر رہا ہے سعودی اور یو اے ای کا میڈیا, خاص طور پہ اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے جب خاصا پش تھا ان دونوں ملکوں کی طرف سے؟
جی اسد, جب سے تنازع شروع ہوا ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بہت سے اپنی اپیئرنسز میں, میڈیا اپیئرنسز میں خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا کہ اسرائیل کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نارمل ہونے جا رہے تھے اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ بھی. تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے اس کو سابوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سعودی عرب کے اگر جو مین اخبارات ہیں عربی اور انگلش دونوں, ان پہ نظر ڈالی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تنازع کی کوریج مین ہیڈ لائن نہیں ہے بلکہ کچھ مقامی ایسی خبریں ہیں جو ہیڈ لائنز کا حصہ ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سعودی گزٹ اخبار میں, وہاں پر ایک کانفرنس اس وقت کلائمیٹ کی چل رہی ہے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں, وہ مین ہیڈ لائن ہے. اس کے علاوہ عربی اخبار البلاد میں بھی یہی ہیڈ لائن جو ہے وہ مین ہے. اس کے علاوہ 2034 کا جو فٹ بال ورلڈ کپ ہے اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے سعودی عرب نے آفیشلی جو اپنا درخواست دی ہے وہ مین ہیڈ لائن تھی. اور اس کے علاوہ اگر ہم عرب نیوز کی بات کریں تو وہاں پہ جو مین پیج ہے اس پہ آپ کو اس تنازع کی جو ہے وہ اپڈیٹس ملیں گی, لیکن بہت بیلنسڈ انداز میں, بہت کیلکولیٹڈ ورڈز. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کو کوریج نہیں دی جا رہی, اسرائیل کا بھی اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم اگر کوئی بیان دے رہے ہیں, وزیر دفاع دے رہے ہیں, اس کو بھی جو ہے شامل کیا جا رہا ہے. یہاں میں سعودی وزیر وزارت خارجہ کا اس بیان کا ذکر کرنا چاہوں گی جو تنازع کے شروع ہونے کے بعد انہوں نے جاری کیا تھا. اس میں انہوں نے اس جو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے ٹو اسٹیٹ کا جو سولوشن ہے وہ پیش کیا, جو کہ امریکہ بھی بہت پش کرتا رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کی. تو تین سال قبل یعنی 15 September 2020 میں ابراہم اکارڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ سائن کیے گئے تھے, اور اس کے بعد 25 سال کے گیپ کے بعد جو ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے. اگر ان کے اخبارات کو دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں یہ سچویشن نظر آتی ہے کہ یہ تنازع جو ہے مین ہیڈ لائن نہیں ہے. جیسے کہ میں نے دیکھا خلیج ٹائمز میں جو ہے ملک کا جو بجٹ پاس ہوا ہے وہ مین ہیڈ لائن تھی. اس کے علاوہ جو اخبار اس کے علاوہ کوئی شاہی شادی تھی اس کا ذکر تھا, کوئی بہت جو ہے ماڈرن ولاز جو ہیں لانچ ہوئے ہیں ان کا ذکر تھا. کہیں نیچے جا کے جو ہے اس کی تنازع کی کوریج
پہ تھے کہیں گلف نیوز یا خلیج ٹائمز؟
اگر گلف نیوز کی ہم بات کریں تو وہاں کے فرنٹ پیج پہ تو ہے, اس میں اپڈیٹ وہ کر رہے ہیں اس کو, لیکن اگین سعودی عرب کی طرح بہت بیلنسڈ انداز میں وہ دونوں سائڈ کو جو ہے کوریج اس میں دے رہے ہیں. قطر کی اس کے برعکس اگر ہم بات کریں, قطر کے جیسے الجزیرہ چینل سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کور کرتے ہیں, امریکہ پہ بھی وہ تنقید کر لیتے ہیں, اسرائیل پہ بھی تنقید کرتے ہیں. اور انہوں نے جو اپنا ان کی وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا تھا اس تنازع کے بعد, اس میں انہوں نے تمام ذمہ داری اس ایونٹ کی اسرائیل پہ ڈالی ہے. تو ان کا اپنا ایک انداز ہے اور ان کے میڈیا میں بھی وہ ہمیں چیز نظر آتی ہے, ان کے بیان جو ہے اس میں بھی نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ لیکن قطر کی جو ایک امپورٹنس, جیسے کہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کی ایک امپورٹنس ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور میڈیا ہم نے پڑھا بھی کہ انہوں نے جو ہے پرزنرز کے سواپ میں بھی جو ہے اس کے کردار ادا کرنا شروع کیا ہے. تو وہ اگر دیکھا جائے تو اس ایونٹ کے بعد جو ان عرب ممالک, وہ عرب ممالک جن کے تعلقات یا تو اسرائیل سے بہت اچھے ہیں یا اچھے ہونے جا رہے ہیں, وہ بہت کوشس انداز میں اس کی کوریج کر رہے ہیں, اس کو مین ہیڈ لائنز میں نہیں لے رہے. اگر لے رہے ہیں تو بہت بیلنسڈ انداز میں جو ہے اس کو جو ہے شامل کیا جا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تھیں. فائزہ بخاری ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے میڈیا جو ہے, میڈیا اس میں خاص طور پہ اگر ہم یو اے ای اور سعودی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں کیسے میڈیا, پرنٹ میڈیا اور باقی جو الیکٹرانک میڈیا میں بھی جب ہم بات کر رہے ہیں قطر کی, تو تینوں ملکوں میں کیسے اس پورے ایشو کو کور کیا جا رہا ہے. پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. عمومی رائے اسرائیل کے خلاف ہے. حالیہ حماس اسرائیل لڑائی میں پاکستانیوں کی کیا سوچ ہے, آئیے جانتے ہیں.
عام لوگ تو سارے کے سارے حماس کے ساتھ ہیں, اسرائیل کے خلاف ہیں, وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. مسلم دنیا جو ہے اس پہ ابھی مشکل ہے ان کے لیے یہ بات کرنا, چونکہ وہ اپنے اپنے مفادات کے چکر میں گرے ہوئے ہیں.
ہم بطور پاکستانی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطینی لوگوں کی جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں. اسرائیل کو بھی چاہیے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے فلسطینیوں پہ ظلم کرتے ہوئے, تو اب وہ مذاکرات کی میز پہ آئے اور ان کو تسلیم کرے اور ان کا حق ان کو دیا جائے تاکہ ظلم و جبر کا خاتمہ ہو سکے.
پوری امت کو چاہیے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کو ہی مدد کریں اور ان کے ساتھ جتنی بھی یکجہتی کا اظہار کیا جا سکتا ہے ہر طرح سے, خالی زبانی نہیں, ہر طرح سے جو ہے اظہار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پر جو مسجد اقصی ہے وہ آزاد ہو اور بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو.
پاکستانی قوم کا ہر ایک بچہ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جو اسرائیل نے فلسطین کو مظلوموں پر حملہ کیا اور وہ ایک عرصے سے ان پہ ظلم کرتا آ رہا ہے.
دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ جہاں تک ہو سکے فلسطینیوں کی مدد کریں.
آپ جہاں بھی چلے جائیں شہر کے اندر یا کسی بھی پاکستان کے کسی شہر کے اندر, وہاں پر لوگ آپ کو اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق ملیں گے, حکومتیں نہیں ملیں گی, کیونکہ حکومتیں بنیادی طور پر نمائندہ نہیں ہیں ہماری.
حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے یہ اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, اور اس نے حملہ کر کے جو اسرائیل کا غرور ہے اس کو خاک میں ملا دیا گیا ہے.
بینگ اے مسلم میں بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا کم از کم دیکھ رہے ہیں یہودی ہمارے اوپر مسلط ہیں. مسلمان چاہے کسی بھی ملک میں کسی بھی شیپ میں کسی بھی شکل یا کسی بھی مسلک سے ہے وہ مطلب تشدد کا نشانہ بنا ہوا ہے. تو بے انتہا خوشی ہوئی ہے, بے انتہا خوشی ہوئی ہے.
اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو یکجا ہونا چاہیے, خصوصی طور پہ امت مسلمہ جو ہے فلسطین کی آزادی کے لیے اپنی کوششیں کرے.
خواتین کی ایک غیر سرکاری تنظیم امریکن مسلم ملٹی فیتھ امپاورمنٹ کاؤنسل کی رکنہ نیلا علی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. مختلف بین المذہبی وفود کے ہمراہ اسرائیل کے دورے بھی کر چکی ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ حالیہ کشیدگی پر کیا رائے رکھتی ہیں. بہت شکریہ انیلا ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کا. آپ غزہ کے حوالے سے اگر ہم جانیں, غزہ گئیں آپ, کیا تجربات رہے آپ کے؟ اگر اس کو اوپن جیل کہا جاتا ہے تو کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟
دیکھیے, اوپن جیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ وہیں پر رہ گیا ہے. اوپن تو کہا لیکن مائنڈ سیٹ آپ کا 70 ایئرز پرانا ہے. آپ دیکھیں, اگر انڈیا ایکسیپٹ نہ کرتا 1947 میں یو این ریزولوشن کہ انڈیا بٹے گا دو کنٹریز میں اور ہم پاکستانیوں کو مارتا رہتا بامب سے, تو ہم کیا کہتے؟ ہم بھی اسی طرح سے لڑ رہے ہوتے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ غزہ میں اس وقت جو میں سن رہی تھی لوگوں کے سارے تاثرات, ان کو بہت ساری مس انفارمیشن ملی ہوئی ہے. غزہ کے لوگ تو بیچارے ہیں, ان کے اوپر مسلط ہو گئی حماس جو کہ ایرانین بیکڈ ہے. اس سے پہلے ان کے پاس سنی میجورٹی پیلسٹینین اتھارٹی تھی. جب کہ میں غزہ خود دیکھنے گئی تھی تو میں ان سے ملی تھی, تو انہوں نے مجھے صرف یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں ہمیں جائیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور ہمارے لیے پیسے مانگیں. تو میں نے کہا آپ مسلمان ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں اور ٹرمپ صاحب سے پیسے مانگوں آپ کے لیے؟ پیلسٹینین اتھارٹی حنان اشراوی نے کہا تھا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں لوگوں سے بات کروں کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے. لوگوں کو برین واش کر دیا گیا ہے ٹو تھنک کہ وہ اپنی مصیبت سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے ہیں. ان کو امپاور نہیں کیا ہے, بجائے اس کے کہ ان کے بچوں کو بکس دیں ہم کہتے ہیں گلوریفائی کرتے ہیں کہ نہیں بام پھاڑو اور فریڈم فائٹر بنو. غزہ 2005 میں اسرائیل نے دے دیا کہ پلیز آپ جائیں اور آپ اس کو صحیح کریں. اتنا بیوٹیفل پٹی ہے, وہ سمندر بھی وہاں ہے. دیکھیں, ایجپٹ نے بھی وہاں پر وہ الیگزانڈریا کے پاس بنا لیا ہے, اس کو ریزورٹ بنا سکتے تھے, اس کو بیوٹیفل کر سکتے تھے. 19,000 غازنز ایوری ڈے جاب کرنے آ رہے تھے اسرائیل میں, انہوں نے ٹرسٹ کیا نا ان کو, آنے دیا روز.
لیکن علیلا, اس کے باوجود جس طرح آپ نے 47 کا حوالہ دیا, وہ تو شاید اس ریفرنس میں اس کے ایک اور ڈیبیٹ اس دوسری طرف نکل جائے گی, لیکن جب ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں تو غزہ کا کنٹرول دینے کے باوجود کنٹرول تو محاصرے میں تو رہا غزہ. ابھی بھی جتنی بھی آمد و رفت ہے وہ ساری کی ساری اسرائیل کے تھرو ہوتی ہے, اسرائیل کی پرمیشن سے ہوتی ہے. وہاں ڈیولپمنٹ اگر ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے یا اس کے لیے ریسورسز کتنے دیے جائیں گے, وہ سارے کا سارا اسرائیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ آج کا ایشو تو نہیں ہے, یہ تو پرانا ایشو ہے.
دیکھیے, غزہ میں بہت پیسے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے عرب کنٹریز لائک قطر
اور سینڈنگ پیسے آ رہے ہیں, تو اس کے اگینسٹ کلنگز بھی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا. اس سے پہلے بھی, یہ اس ویکینڈ کے اٹیک سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2-4 ہفتے کنٹینیوسلی یہ بلٹ اپ تھا جس میں بارڈر پہ کلیشز ہو رہے تھے, جس میں 10-10 15-15 ہلاکتوں کی روز خبریں آ رہی تھیں. ان کو کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے؟
دیکھیے, ٹیررزم کو کون جسٹیفائی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے.
میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جو بارڈر پہ ہو رہا ہے.
اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں نا تو ہسٹری تو بہت پرانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسرائیل میں آئے, تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کا حق نہیں ہے رہنے کا؟ مسلمان تو بعد میں آئے, کرسچنز سیکنڈ آئے, مسلمان تو 1500 سال, تو ان کا بھی حق ہے. اگر قرآن پڑھا جائے تو آپ کو یو نو اسرائیل, پیپل آف اسرائیل سننے میں آتا ہے. تو جب یہ کہہ دیتے ہیں پیلسٹینینس کہ یہ ہمارا لینڈ ہے, میں نے تو وہاں ٹریول کیا ہے, میں نے پیلسٹینین سے بات کی, انہوں نے کہا, میجورٹی نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں یا اسرائیلیز کو ہم ختم کر دیں, انائیلیٹ کر دیں. میں آپ سے پوچھوں گی, اسد, آپ نے حماس کا چارٹر پڑھا ہے؟
حماس کے چارٹر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ختم کیا جائے,
لیکن ان کی ختم کر دو.
اس کے اگینسٹ اگر ہم حماس کے چارٹر کی بات کرتے ہیں, جو کہ کوئی 10 یا 20 سال پہلے جب بھی ان کا چارٹر بنا شیخ یاسین کی طرف سے, اس وقت جب وہ چارٹر بنا تو وہ اپنی فریڈم موومنٹ کے طرح سے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اسی طرح سے کہتے رہے. ایک الگ ڈبیٹ ہے, ہم اس میں نہیں جائیں گے, لیکن بیکاز فورم یہ ہے کہ سولوشن ہم یہ کوشش کر رہے تھے, بات یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کے ایکسپیرینسز کیسے ہیں. آپ نے بھی وہی چیز چیز دیکھی گراؤنڈ پہ, اور آپ پہ جو تنقید ہوئی جب آپ جا رہی تھیں ان دوروں پہ, خاص طور پہ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے جو دورے آپ نے کیے, سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہوئی, کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے؟
شروع میں تنقید ہوئی, اور جب میں پاکستان گئی اور میں نے لوگوں سے بات کی اور میں نے ایکسپلین کیا کہ کیا ترکی مسلم کنٹری نہیں ہے, انہوں نے بھی تعلقات اچھے کر لیے ہیں, کیا موراکو مسلم کنٹری نہیں ہے, انہوں نے بھی تعلقات اچھے کر لیے ہیں, میں نے تو ابھی کانفرنس کی موراکو میں, اور سارے جو عرب تھے وہاں وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے کزنز ہیں, اور یا تو آپ وار کر لیں یا پھر آپ اپنا مائنڈ سیٹ کھولیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پیس کریں, ہمیں پتہ ہے اسرائیل از مور پاورفل دین پیلسٹینینز, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ساتھ بٹھائیں, اور جب ان کے عرب بھائی ان کے پاس آ رہے ہیں اور ان کے لیے پیس کر رہے ہیں تو کیوں یہ ایرانین بیکڈ حماس آ رہی ہے, اور کیونکہ سعودی عربیہ کے بعد آپ کو پتہ ہے ساری مسلم کنٹریز وڈ ہیو کم
تو اس کے اکارڈنگ آپ سمجھتی ہیں کہ شیپ اپ ہوں گی. بہت شکریہ انیلا, آپ نے ہمیں جوائن کیا حماس کے حوالے سے, چونکہ آلریڈی یو ایس اور باقی کئی ممالک ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں, اس کے اکارڈنگ اس کو ڈیل بھی کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ, بہرحال آپ نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اسٹوڈیوز میں. راجن اب چلتے ہیں, اس وقت ہم اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ منصور جعفر. منصور, آپ نے ڈسکشن سنی اب تک پروگرام میں, اور پاکستان کے حوالے سے جو اب تک رد عمل آ رہا ہے, نگران وزیر اعظم کے حماس کے اسرائیل پر حملے کے مذمتی بیان پر تنقید بھی ہوئی ہے, اس وقت تک جیسا رد عمل سرکاری سطح پر آیا ہے پاکستان سے, اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ منصور, آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی منصور, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ منصور جعفر ہمیں اسلام آباد میں جوائن کر رہے ہیں, اور ہم جاننا ان سے یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے اب تک جیسا بھی رد عمل آیا ہے اس پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے, اور سرکاری سطح کا جو رد عمل ہے وہ کس حد تک جو ہے اس پہ انالیٹیکل اوپینین کیا بنتی ہے, اس پہ انالیسس کیا بنتا ہے؟ منصور, اب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ نگران وزیر اعظم کی طرف سے حماس کے اسرائیل پہ حملے کے حوالے سے جو مذمتی بیان آیا, اس پہ تنقید ہوئی, اس وقت تک جیسا سرکاری رد عمل آیا ہے پاکستان سے, اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
میں سمجھتا ہوں کہ رد عمل جو ہے یقیناً ایک لحاظ سے پاکستان کا جو مسلمہ اصولی موقف ہے جس کو اٹیچ کیا جاتا ہے بانیان پاکستان, خاص طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے, کہ انہوں نے جس انداز سے فلسطین اسرائیل کو جو ہے ایک ناجائز ریاست قرار دیا تھا, تو اس وزیر اعظم صاحب کے جو بیان میں ایک انہوں نے دو ریاستی حل کے حوالے سے بہت زیادہ حمایت کی ہے, اسے ایک شفٹ خیال کیا جا رہا ہے, اور اسی حوالے سے اس پر بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے, اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید نارملائزیشن کا جو ایک اس وقت دورہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہر طرف, یہ شاید اس کے زیر اثر ایک ایسی ایکٹیویٹی اس نوعیت کا بیان دیا گیا ہے, اور یہ پاکستان کی جو مسلمہ اصولی موقف ہے اس پرٹیکولر ایشو کے حوالے سے اس سے تھوڑی سی ڈیویشن اس میں محسوس ہوئی ہے.
تو عوامی سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار ویسا جذباتی رد عمل نہیں ہوا پاکستان میں جیسا پہلے ہوتا تھا؟
اگر آج بہت سی تنظیموں نے, خاص طور پہ جماعت اسلامی نے جو ہے اس معاملے میں پروٹیسٹ کی کال دے رکھی ہے, بلکہ پورا ویک جو ہے سولیڈیریٹی کا پیلسٹائن کے ساتھ منانے کا اعلان کیا ہے, اور ڈیلی بنیاد پہ جو ہے اس سلسلے میں مظاہرے, اور آج اسلام آباد میں بھی اس سلسلے میں ایک بڑا مظاہرہ جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے, جس میں ایک اچھی خاصی لوگوں کی تعداد جو ہے بہت ہی جذباتی بینرز, جذباتی نعروں اور اسی حوالے سے بہت پرجوش انداز میں جو ہیں وہ شریک ہیں, اور اسی طریقے سے جو اوور آل ہمارا جو میڈیا ہے اس معاملے میں جس انداز سے چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے, وہاں پہ جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں تجزیہ کے طور پہ, اس میں بھی یقیناً ایک ہمیں کنڈمنیشن کا پہلو جو ہے وہ نمایاں دکھائی دے رہا ہے.
لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں, کوئکلی اگر آپ مجھے صرف یہ بتا سکیں, اسرائیلی وزیراعظم کا یہ کہنا کہ جوابی کاروائی ابھی صرف شروع ہوئی ہے, تو فلسطینی تنظیم حماس کی مذمت کی جا رہی ہے, کیا حماس کے حملے نے فلسطینیوں کے کاز کو نقصان پہنچایا ہے؟
دیکھیں, فلسطینیوں کے کاز کو جتنا نقصان جو ہے وہ اسرائیل نے پہنچایا ہے یا اسرائیل پہنچا سکتا ہے اس کا جو کوئی مثال نہیں ملتی, تو فلسطینیوں نے تو اپنے آپ کو بیسیکلی جسے کہنا چاہیے وہ تھرو کیا ہے ایز اے بامب ان سائڈ اسرائیل, تاکہ وہ اپنے اس ایشو کو کسی طریقے سے انٹرنیشنلائز کر سکیں, دنیا کی توجہ اس میں مبذول کر سکیں, اور بتا سکیں کہ ان کے نام پر جو نارملائزیشن یا جو تعلقات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ قطن اس میں.
تو آپ کے خیال میں جو حماس ہے اس نے اس تنازع کو انٹرنیشنلی دوبارہ سے اجاگر کیا؟ بہت شکریہ منصور جعفر آپ کا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه غوښتا تاسو د وی وی پانا پرانځي او خپل پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه ای ساعت روایت امروز. امید است که روزها و شبها و لحظات خوبی را پشت سر گذاشته باشین. گرچه طبق معمول روزای سه شنبه ما این بخش برنامه روایت امروز روی موضوعات مربوط به زنها و دخترها تحت حکم روی طالبا اختصاص میدیم، صحبت میکنیم، ببخشین. ولی متاسفانه مسائل زلزله که ولایت هرات بسیار به شدت تکان داد و تعداد زیاد شمار تلفات متاسفانه روز به روز بیشتر شده میره ساعت به ساعت، خواستیم که برنامه امشب روی از این موضوع اختصاص بدیم. قراره که شما در برنامه قبلی هم شنیدین، معلومات آخرین معلومات ارائه شد، ولی حالا میخواییم یکی از خانمای بسیار فعاله که در ولایت هرات هستن و اونا عضو پارلمان افغانستان بودن، خانم مسعوده کروخی را از اونا دعوت کردیم که فعلا در هرات هستن، با ما باشن، چشم دید خود، نظریات خود، وضعیت در کل، وضعیت مردم هرات بعد از این زلزله مرگبار بر ما تشریح بتن، معلومات بتن که اونا خودشان چی میبینن، چی میشنون، مشکلات مردم از چی قرار است. مثل که ما خانم کروخی رو روی خط داریم. خانم کروخی محترم سلام به شما، خوش آمدین به برنامه روایت امروز.
علیکم سلام، زنده و سلامت باشید.
صدا رو میشنوین خانم کروخی؟
بله. علیکم سلام، زنده و سلامت باشیم. داریم صدا مه؟
بله صدا رو میشنوین شما؟
بله من صدا شما دارم. شما داریم صدا مه؟
با معذرت به من گفتن که باید جای خود کمک جای میکروفون تغییر بدم. آله شما میشنوین صدا را خانم کروخی؟
بله من صدا شما دارم.
بسیار عالی. مشکل یکم که مشکل از طرف ما بود، ببخشین. بسیار تشکر. بله. سلامت باشین که شما در دعوت ما را پذیرفتین. می خواهیم از شما بشنویم اول که شما در خود مرکز هستین، از وضعیت فعلا در هرات چی میگذره، شما که در اوج میبینین از نزدیک میشنوین و به تماس هستین؟
متاسفانه وضعیت خوبی نیست. ما چون در ولایت هرات مردم تجربه زلزله اصلا ندارم.
آها.
هیچ وقت در ولایت هرات کدام حادثه زلزله‌ای به وقوع نپیوسته بوده. یعنی حوالی ساعت 11 ما به خانه ها بودیم، مثل از یکی از انفجار بشه.
آها.
اول مثل صدای انفجار بود، بعد زمین لرزید، همه سراسیمه از خونه ها بیرون شدیم. در تیمی چند دقیقه سه تا پس تقریبا اول که خود زلزله بود، بعد از پس لرزهای خیلی مردم حراسان شده بودم و هر کدام هم از خونه ها بیرون شدم. کسی نمی فهمید که مرکز زلزله کجا هست. یک دم می گفتم مشهد هست، یک دم گفتم دیگه جا. مردم بسیار حراسان، بسیار سراسیمه، وضعیت کاملا دیگه از حالت عادی بیرون شد یک حالت بسیار نگران کننده، ترس و وحشت برای خود گرفته شد. بعد از طریق که مرکز زلزله ولسوالی زندجان که در غرب ولایت هرات در 45 کیلومتری ولایت هرات قرار داره، مرکز زلزله در همون جا بوده. شما میفهمین که بعد از وقوع زلزله همیشه از خسارات هم چون از محل کسی نیست، از خسارات هم اقدر اطلاعات درست نیست و از تلفات هم.
بله بله بله،
خلاصه ها دیگه با گذشت زمان معلوم شد. منتها متاسفانه یک کشور فقیر بیچاره‌ای که 45 سال میشه با جنگ و بدبختی و محرومیت دست و پنجه نرم میکنه، هیچ گونه امکانات و آمادگی هیچ چیز وجود نداشت و حمالی هم نداره. این مردمایی که کسانی که به زیر آوارها بودم، دیوارا بودم، خدا میزنه چی مدت اینا زنده بودم. ما یک گروه نجات مسلکی نداشتیم. متاسفانه نمیفهمیم، گرچه بمقر به هرات اولین همسایه که برای ما نزدیک جمهوری اسلامی ایرانه، به طرف شمال ما هم ترکمنستانه. ما نمیفهمیم که چی کار شد. یعنی به من وقتی که باید به نجات می رسیدم که نجات می دادم کسانی که به زیر آوارا بود، ما نداشتیم، ما نه افراد متخصص داشتیم نه مسلکی داشتیم، تا که این خبر رسید به ولسوالی ها و مردم ولسوالی ها با بیل و کلنگ خو بیچارا بعد راهای دور آمدم. خلاصان امروز روز سومه که میگذره، بیشتر مناطقی هست که کاملا همه قریه نیست و نبود شده، نیست و نبود شده. خانه هم خود شما میفهمیم حتی مردم توانمندی از این ندارم که بیچارا با خشت خام هم برای خونه بسازن، همه با گل همه فروری. یعنی یک دو قریه به حد خسارات زیاده که حتی از یک قریه میگن هم یک نفر زنده مونده. دیگه متبقی همه به زیر آوارهایی که شده و تعمیرهایی که ویرونه شده همه به زیر از اونا شدم. تعداد تونیستم جسدهای نال بیرون کنم که جنازه های دست جمعی برین آخوندمی. شفاخانه ما داریم و نداریم، به ولایت هرات یک شفاخانه حوزه‌ای 600 بستر داریم که همو هسته. باز به روز دوم بعد شفاخانه های خصوصی هم اعلان آمادگی و همکاری کردم و خوشبختانه همو حس دوستی و وطن دوستی همین مردمه که بمود اندازه تمامی که دارم با وجودی که همه مردم اکثریت اینا در فقر و تندستی و بیچارگی به سر میبرن، بازم از هر گوشه از هر ولسوالی از حتی از ولایت بادغیس که فقیرترین ولایت است، از ولایت فرا اینا کمک های مردمی سرازیر شد از هر طرفی و مردم آمدم از ولسوالی ها که بتونم که چی داشتم. یگانه چیزی که داشتم یک بل داشتم، نهایت یک کلنگ داشتم، بیشتر از این نداشتم و بازم نتونستم با کمال تاسف. و یک مشکل دیگه که بود همون ساعت 11 حوالی ساعت 11 کمی زلزله ایراد به وقوع پیوست، همون لحظه فکر کنم کمی مسئله فلسطین اسرائیل شد، تمله حماس به اسرائیل شد. یک دفعه در این وقت جهان همه متوجه از این شدم این مسئله قمنگیز و خونین ولایت هرات تقریبا تحت شعای از این قرار گرفت. یعنی کمتر کسی به کمک ما آماد به نجات مردمانی که خدا میدانه تا چی وقت زنده بودم. امروز یک تیم نجاتی که با مو سکهایی که اونا میتونم که تشخیص بدم که های در اینجی زنده هست یا نیست از جمهوری اسلامی رسید. یعنی در همین مدت و دیگه این مؤسساتی که مثلا اوچا که هست، دیگه بعضی مؤسسات بین المللی که به می خود ولایت هرات بیدم، اونا هم بلا فاصله داخل اقدام شدم. منتها دیگه دیگه او آمدگی هایی که در ولایت هرات لازم بود و گرد شما یک ریاست به نام ریاست مبارزه با حوادث داریم، او خوب یک چیز امکانان نداشته. یکانه کاری که کرد وزارت داخله و دفاع هلیکوپترهای آمدن برای انتقال زخمی ها به شفاخونه و انتقال بعضی اجساد را آوردم به شفاخونه که های امکان داری اینا زنده هستم یا نیستم. خلاصه به همین وضعیت بود و ما از این واسه ما تلفات خیلی خیلی انسانی زیاد دیدیم و هنوز هم آمار دقیق مشخص نیست. هر رسانه هر مرجع یک ارقام میده، هنوز معلوم نیست. و باز مشکلی که در افغانستان هست همین قریجات بسیار دور دور، هر قریجات بعضا قریجات 40 خانوار، بعضا 50 تا، بعضا 20 تا، بعضا 200 خانوار، این قریجات دور دور از هم فاصله های زیاد موقعیت دارن. و باز بعضی ولسوالی های دیگه مثلا ولسوالی کشک رباط سنگی، او باز به این بعض خونه کم تخریب شده بوده یا به این درز برداشته بوده. به او حادثاتی که مثلا دیروز اما خیلی روز بعدی داشتیم، روز گذشته هم بعد از شنبه، یک شنبه و دو شنبه هم ما خیلی روز بعدی داشتیم و او خونه ها تخریب شد. اون یک ساعت دو نیم دیگه بود باز یک پسلزی بسیار شدیدی به وقوع پیوست.
دیروز
بله ولسوالی گلرانه که باز او به شمال غرب ولایت هرات موقعیت داره، اصلا خیلی خبر ندارم. حالی از ولایت بادغیس و فرام اونا هم لرزیدم، حالی اونا بیشتر گفتم ما هم داریم، ما هم تخریب داریم، ما هم ضایعات داریم، تلفات داریم. همه متوجه هرات شدم، ما کاملا فراموش شدیم. و این مردم داخل شهر هرات باور کنیم که خیلی خیلی نگران، خیلی سراسیمه حراسان. اکثریت مطلق مردم هرات تا دیشب، دیگه امشب خبر ندارم، ولی از این که دیشب تا صبح هم شب گذاشتم کدام لرزش زمین نخورد و امروز هم از صبح تا به حال همه مردم به دشتا، به صحراها، به پیاده روا، به سرک ها، به پارک ها، اینا همه بعض خیمه داشتم و بیچارهایی که نداشتم به فضای باز شب تا صبح دیر کردم. خیلی نگرانم، مخاطب رخصت، پوانتونا رخصت، سریفیا رخصت، زرگریا، اصلا هیچ وزی به هیچی هرات به حالت عادی و نرمال بر نداشته. بسیار مردم نگرانم، پریشانم از لحاظ روحی و روانی. خیلی خیلی شکننده و تحت تاثیر همین حوادث قرار گرفتم.
و شما همطور گفتین، واقعا گفتین که در روزی که زلزله شده مسئله حماس و اسرائیل اتفاق افتاد که تقریبا مسئله هرات همونطور که شما گفتین تحت سایه تقریبا قرار داد. خب البته به خاطر ایران هم، از ایران شما گفتین که باید وقت‌تر، ما گفتین امروز کمک های خود روان کرده، یعنی روان کردن امو تیم خدا که یا سرهای دارن که تیم نجاته که ببینن که کسا هنوز هم زنده مانده. خب ایران هم خودش فعلنده ای مسئله اسرائیل و حماس که شد، شما ایره میشنوشونیدین و میشنوین در خبرها که ایران متهم به حمایت و همکاری با حماس است، بنابراین خود از اونام یک در یک حالت قرار دارن که یعنی جهان امی مسئله اسرائیل و حماس واقعا تکان داده. و از جانب دیگه شما دیروز یک هیئت از طالبا به رهبری ملا برادر و هرات رفت، این خبر دیروز بود. و همونطور که شما گفتین مسئله تلفات متاسفانه که دقیق معلوم نیست، یکی سرشماری ها اول در اونجا چی رقم از خودش سوال قابل سوال است، اما بین 4000 اقتداد مثلا میگن که تا 4000 است. طالبا البته این رقم کمتر گزارش میتن که کمتر است میگن. و مسئله کمک ها یک چیز دیگه بود که تقریبا یک دو روز پیش گفتن که چین کمک
کمک های خود تعهد کرد که کمک های خود روان میکنه و ممکن است رسیده باشه. ترکیه دیروز کمک های خود فرستاد، هند همچنان. و یک چیز دیگره که البته از عمود شما اشاره کردین که خود مردم در مبین هرات یا ولایت همجوار مخصوصا اینا کمک کردن. یک خبر دیگه از این بود که آقای حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از تمام نه تنها نهادهای بین المللی، سازمانهای جهانی، بلکه از تاجرای افغانستان خواست که اینا و بتونن هرچی زودتر کمک کنن به نیازمندا در هرات. بدون شک وضعیت فوق العاده تأسف بار است و تلفات زیاد است. مردم هم درک شما گفتین در بیرون می خوابن. اما از کمک ها این چیزایی که گفتم میشه البته این اخبار می بوده، آیا اونجا که شما می بینین کمک ها رسیده، مردم حداقل به مردم چیزی می رسه، مسائل حفظ و صحه، مسئله آب آشامیدنی که اینا کار دارن، کسایی که در بیرون است اصلا خانهاشان از بین رفته، همونطور که شما میگین در بیرون اینا می خوابن، شب و روز اوجت میگذرانن، آیا چیز کمک ها شما می بینین از نزدیک میشنوین که رسیده به شان، چقدر مستفید شدن از او؟
همو کمک هایی که مثلا شما همو تیکا که همو نمایندگی ترکیه در اینجا هسته، بله. اونا هم رفتم از محلم دیدن کردم و قضا هم برای همو کسا بردم و دیگه یک از قندهار کمک، یک تیم صحی که متشکل از 50 نفر اینا جهت تدوی اینجا آمده هم از قندهار، از ولایت های دوردست. خود شما می فهمید که هرات در یک منطقه کمک دورافتاده تر تا این کمک ها، خب هوایی خونه میشه که بیشتر زمینی. حالا ما شنیدیم که امروز تیاره کمک های چین به میدان هوایی کابل نشست کرده، این که تا چی وقت اینجی برسه. و این ما وضعیتی که فعلا در افغانستان و در هرات حاکم هسته، ما زنایی که نقش فعالی نداریم در همچون حوادث متاسفانه که ما بتیم بریم من نزدیک ساحل ببینیم و یک نقش فعال و متحرکی داشته باشیم که بتونیم خصوصا برای زنا ما بیشتر کمک کنیم. وضعیت اینترنیست کمی، وضعیت فرق میکنه نسبت به گذشته. ما زنات تقریبا نال یک نیروی آتل باطل، یک گروه آتل باطل هستیم. یک تعداد که رفتم به شفاخونه که از زنا بازید کنم با ممانعت مواجه شدم. خلاصه ما زنا دست بازی نداریم. که من به شما گزارش بودم که مستقیم من رفتم به منطقه و دیدم به چشم سر ندیدم، صادقانه بگم خیلی ما زنا ولی در یک موقعیت منفعلی داریم که نقش باید نقش بسیار تاثیرگذاری میداشتیم. بله. و بیشترین تلفات امروز به کمال تاسف خود شما میفهمیم روز بود، روز همون مردا یا برای کار و زراعت و این مسائل بیرون میشم.
بله بله بله.
اکثریت زنا اطفال بیدم که قربانی از این حادثه شدم و چیزایی هم که ما بعضی مسائل موضوعات از رسانه میشنیم، بعضی چیزها هم گرچی یکی زنای فعال تلاش میکنم، کوشش میکنم، بخشای سایت های شبکه ها ایجاد کردم به کمک رسانی، منتها نقش فعالی نداریم چون ما رفتار یعنی به رسمیت به حکومت فعلی ما زنا نمیشناسه. بازم به مو چیزی که در توان هست زنا تلاش و کوشش خور میکنم. زنای هستم که تا حاضر شدم که طلای دیشتم فروختم، لباس، هر چیزی که در توان اینا باشه کمک خور میکنم، منتها نه دیگه اون طوری که باید نقش فعال و سازنده میرشتم و به کمک خواهران خوب به مجروحین به زخمیان میرسیدم و التیام بخش دردا اینا میبیدم آنتر نیست. حالا باور کنیم که آنی سه سال دو سال که ما فارغ دکتر زن ندادیم.
بله.
و می وقتی که بیشتر زخمی ها زنا بودم، طفلا بودم، حتی کمک خواستم از امو شاگردای سنف پنج و شیش تا گذشته، از اینا کمک خواستم که به شفاخانه بیان تدری کنم. ما امروز یک کمبود بسیار مشهوری هست که امروز سه ساله که جامعه افغانستان دکتر زن مسئول جامعه نداده. اما خدا کنه که این سیاسیون و حاکمان امروزی این مسئله درک کرده باشن که به همچون یک حادثه غم‌انگیز و دردناک امروز واقعا زنها و دکترای بیشتر، نرسای بیشتر اینا کمر بسته میکردم، نهادهای مدنی زنها اینا بیشتر میتونم با زنها همزبون باشم. او مسئله و دردی که یک زن به زن گفته میتونه به مرد گفته نمیتونه، این کمبودا متاسفانه هست دیگه در افغانستان و در امی حادثه علمناک هرات کاملا خود نمایان کرد و کمبودی احساس می شد و بازم کار کرده. ما نمیتونیم دیگه امو زن بیچاره و امو چیزی که در توان زنهای ولایت هرات هسته از دست نامی های دریغ نمی کنم از این آسیب دیده ها و قربانی ها، دیگه نمی فهمیم که دیگه باز عاقبت چی کار خواهد شد.
امروز شما شنیدین که خانم روزا اوتانبایوف نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان هم وارد افغانستان، وارد هرات شد، گفته شد خبر
تازه‌ترین.
امیدوار هستم که و شما اشاره کردین، گفتین که از معسلین صنف 4 و 5 که دیگه بعد از اول فعلا توقف شده، از دخترها خانم ها از یا خواستن که بیان بشه؟
بله بله بله، این از قول یک نرس میگم که گفت ما از اونا کمک خواستیم
بدون
که بیایم همکاری کنم.
آها آها، خب ببینین چقدر مهم است موجودیت زن. اما طور که شما گفتین دقیقا در طول روز مردا اکثرا بیرون می باشن در کار یا مصروفیت یا سرزمین، اکثرا خانم ها اولادا خانه بودن وقتی زلزله شده و اکثریت تلفات از اموناس و اکثریت کسایی هم که زخمی شدن در شفاخانه ها خانم ها هستن، زن هستن. اینا اگر دکتر زن نیست و نرس زن نباشه، اینا به یا کی کمک میکنه؟ یا نرس ها و دکتر های مرد هستن اونجا کمک میکنن؟ یا که بودن دکتر زن ضروری است که برای اینا آماتور که شما گفتین بعضی تکالیف داره که یک زن نمیتونه که برای یک مرد دکتر مرد بگویه یا نرس مرد بگویه، اما برای زن به بسیار دکتر زن به بسیار خوبی میتونه که مشکلات خود بگویه. متاسفانه چه شرایط فعلا همطور هست. امیدوار هستیم که حداقل این مسائل در بدترین حالت است، بسیار جای تأسف است، ولی امی حادثه اتفاق افتاده، امی مصیبت بسیار بزرگ آمده فعلا سر مردم ولایت هرات و دوسته ولایت همجوارش. حداقل امی باعث شده که طالبات درک کنن موجودی شما اشاره کردن، موجودیت خانم ها را در مثل که لین میمان ما قطع شد، دوباره کوشش میکنیم مرور رای خط بگیریم، ولی حداقل امی آدم بهترین مثال آدم نمیخوایم در میالت همه طور بگویم، ولی حداقل امی یک دلیل، یک مثالش میتونه باشه، یعنی یک دلیل، یکی از دلایل عمده میتونه باشه در قسمت درس و تحصیل زنا، در قسمت ازی که ما دکترای زن داشته باشیم، نرسای زن داشته باشیم، قابله ها داشته باشیم. اینا کار کنن. حالا در هرات هم طور که از خانم کروخی شنیدین که اون کسایی که فقط تا صنف 4 و 5 معسل بودن که بعد از او باز، یعنی تا دو سال پیش که بعد از او حال طالبان متوقف ساختن، اونا دیگه نتونستن که 6 و 7 سال ششم هفتم خود برن پوره کنن دکتر شون، ولی حداقل در 5 سال اول آنچه که درس خواندن، آنچه که معلومات دارن، یعنی آمدن از اونا دعوت کردن که خواستن که بیان در شفاخانه ها و دست کمک بتن. خانم کروخی محترم ببخشین لینتان برای یک لحظه قطع شد، دوباره روی خط آمدین، خوش آمدین. ولی امیره میخواستم بگویم که یعنی یکی از دلایل است که طالبا باید یک غور مجدد کنن سر تصمیم خود که ببینن که مثلا در این تو حالته که اتر و صورت عاجل با موجودیت دکترای زن و نرسای زن ضرورت است یا عاجل به اینا ضرورت نیاز موجود است، باید که اما در تحصیل و تعلیم برای اونا باز کنن. حتی کسایی که حالا میگن در شفاخانه رفته که محصلین صنف 5-4 و 5 است یا چی که 2 سال دیگه شان یعنی مانده بود که اینا خلاص شو کنن و تکمیل کنن بیان دکتر شون بیان خدمت کنن برای هموطنهای خود. در هر حال کمک‌ها رو گفتین که تا حد رسیده و امیدوار هستم این نماینده خاص ملل متحد خانم اوتان بایوف که آمده اونا ببینن وضعیت از نزدیک و بررسی بگیرن و اونا تا حد لازم هم کمک‌های خواستار کمک‌های جهانی شوند، با وجود که همونطور که قبلا هم در ابتدا گفتیم که متاسفانه همزمان با این مسئله جنگ یا حملات حماس و بر اسرائیل و آل اسرائیل هم انتقام گیریش شروع شده، تقریبا تمام جهان توجه جهان جلب کرده به خود. اما خب ایرات هم فراموش نشده، شما دیروز دیدین که ایالات متحده یک لحظه سکوت در روز قبل در
بله
و نمایندگی یعنی افغانستان فراموش نشده، ولی اگر موضوع جنگ حماس و اسرائیل نمی بود شاید توجه بیشتر مبذول داشته می شد.
بله
بله
حوادث چنین اتفاق افتاد دیگه، بدبختی و بدچنسی کاماد.
آها.
دو حوادث بسیار مهم بشری.
بله.
در این جمع تلفات در این وقت همزمان اتفاق افتاد، واقعا نقش جان این طوری که باید میرسید به این جا به حادثه خونین هرات کمتر توجه شد.
آل بیشتر یک وقت برنامه تقریبا به پایان رسیده، بیشتر یک مسئله که میگن مسئله آلی که مردم در بیرون مانده، خیمه هایی که دقل برشان زده شوه که تحت زیر خیمه باشن، از این چیزا هست در جمع کمک ها شروع کردن که
امروز بعضی خیمه ها بله از طرف یونیسیار خیمه ها داده شده.
آها.
بعضی مناطق کم کم دیگه شروع میشه تا مناطق دور دستر، اول همون مناطقی که به داخل نزدیک شهر اونا توجه بیشتره تا باز تا به ترتیب تا برای از اینایی که باز قریجاتی که دورتره و بین قوا هسته تا به اونا هم رسیدگی بیشتر صورت بگیره
و مسائل دیگه مسائل ضروری از قبیل خوراک و آب آشامیدنی پاک و همچنان مسائل صحی.
این چیزا خوب برای فعلا بله آب و غذا و این چیزا به خوبی میرسه، اما دیگه این که چیگونه مدیریت میشه کمک ها این یک بحث دیگه که چیگونه مهم مدیریت کمک ها هست.
بله.
که حیف میل نشه، خود شما میفهمیم که در همچو مواقع اگه انسان های هستن که امین حس نو دوستینا کمتر است استفاده جوه را میکنم از این مسائل و موضوعات، نشه که خدا اینا خواسته او کسایی که مستحق کمک هستن برای از اینا نرسته یکی به افراد دیگی به خود به دروغ جا بزنم، چون در اینجی تحسیص بسیار مشکل است.
بله.
چی میفهمه که کی واقعا اینا از دکم محل و منطقه آمدم یا اینی که از این قربانی های همین حادثه هستم، شناخت اینجی بسیار مشکل.
امیدوارستم در چنین وضعیت بسیار ناگوار و ناهنجار وجدان ها بیدار باشه و همی سوء استفاده ها صورت نگیره. خانم کروخی محترم جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین.
قربان شما، لطف شما، زنده باشیم،
مهربانی کردین، تشکر. وقت برنامه به پایان رسید،
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتان. برنامه روایت هم دیگه بمیجی بخواهم سید تا برنامه بعدی بازم در چند لحظه دیگر با برنامه ساسوغرکی صدای شما با شما خواهد بگیم.